Улуду Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен азаттыктын угарманы, биз таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Алгач программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Бул жолу бийликке сынайткан бир нече депутат мандатын өз арызы менен тапшырды. Бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы эми кандай иштейт?
Талкуулаш керек, таразага салыш керек. Менимче тилекке каршы азыркы парламентте андай мүмкүнчүлүк жок, андай күч жок болуп калды.
Орусиянын Волгоград облусунда болгон тополоңдон кийин орус абактарында кыргыз жарандары кандай шартта кармалат деген маселе көтөрүлдү.
Балдарын согушка макулдукту депешти. Менин балдарым согушка барбайт деп мен тышкы иштер министрлигине бардым. Мал тууралуу эчтеке билбейт экен.
Өзбекстанда сакал койгон эркектерге айып пул салынып жатат. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында сакал адамдын тек жайын аныктоого кыйынчылык жаратууда.
Мага сакал жарашат деп аны кырбашымды суранган көрөрмандарыма айткым келет. Эң негизги көйгөй телеканалдар сакал койгон артисттерди эфирге чыгарбай жатат.
Ушул жана башка баяндарга биз алдыда кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Алгач кесиптешим Рахат Кеңешова 3 сентябрдын таңкы жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын алыскы аймактарындагы мектептерине 50 автобус жөнөтүлөт. Автобустарды Евразия коммерциялык эмес уюму берди. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Алар өлкөнүн алыскы аймактарындагы мектептерге жөнөтүлөт. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектеп. Анда баш аягы 1,491,000 бала билим алат. Жалпы билим берүү уюмдарында окутуу 5 кыргыз, орус, өзбек, англис жана тажик тилдеринде жүргүзүлөт. 1668 мектепте окутуу кыргыз тилинде, 274 мектепте орус тилинде, 18-инде өзбек тилинде. 3 билим берүү жайында окуучулар тажик тилинде окуса, 5 мектепте англис тилинде сабак өтүлөт. Мындан тышкары окутуу 709 мектепте аралаш тилде, анын ичинде 548 мектепте кыргыз жана орус тилдеринде жүрөт. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштады. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30 августта коомдук талкууга коюлду. Андан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Ошондой эле диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга дагы тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды бузган адамдарга 20,000 сом, юридикалык жактарга 60-65,000 сом айыппул салуу каралган. Кыргызстанда жалпысынан 3,500 ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Өлкөдө 2,500 мечит, 100 медресе бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 400 тегерегинде, калгандары башка диндерге таандык. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу маселесине байланыштуу референдум 6 октябрга белгиленди. Бул тууралуу 2 сентябрда казак парламентинин эки палатасынын кошмо жыйынында сүйлөп жатып, өлкө президенти Касым Жомарт Токаев жарыялады. Күн өткөн сайын экономикабызга мол энергия зарыл болуп жатат. Мындай муктаждыкты атом энергетикасы жаба алат. Азыркы кезде өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан 30 өлкөдө жалпысынан 200 жакын атомдук электр станциясы иштеп жатат, деди Токаев. АЭС маселесине арналган жыйындар Казакстанда 20 чакты шаарда уюштурулду. Бийлик коомдук талкуу деп атаган мындай жыйындардан кийин маселени жалпы элдик референдумга алып чыгууга жол ачылары айтылган. АЭСке каршы пикирин билдирген бийликтин мындай сунушун путиндик жарнама деп атаган активист кысымга кабылганы кабарланган. АЭС боюнча республикалык референдум өткөрүү тууралуу жарлыктын долбоорун казак өкмөтү 27 августта жактырган. Беларусьта ишкерлерге жардам берүү максатында түзүлүп, кийин экстремизм үчүн айыпталган Ягуру долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн соту башталды. Кечээ 2 сентябрда Борбор калаа Минск шаарындагы сотто аталган стартаптын уюштуруучуларына тагылган бир топ олуттуу айып боюнча сыртынан алгачкы отурум өттү. 2013 жылы Беларусьта ишкерлерге колдоо көрсөтүү жана коворкинг мейкиндигин түзүү үчүн негизделген Ягуру уюмунун башкы директору Татьяна Маринич жана мүчөсү Анастасия Хаменкова жек көрүүчүлүктү жайылткан, салык жашырган, Беларуска каршы эл аралык санкция салууга чакырган, бийликти басып алууга үндөгөн, экстремисттик ишмердүүлүккө аралашкан деген сыяктуу айыптар тагылууда. Долбоордун мурдагы директору былтыр июль айынан бери камакта Беларуста отурган Евгений Пугач салык жашырган жана экстремизмге катышкан деп айыпталган. Кылмыш иши 2020-жылдагы окуялардан старт алып, бийликти сындап чыккандан кийин ачылган. Бир жыл мурда Беларусьтун мамлекеттик коопсуздук комитети аталган уюмду экстремисттик топ деп жарыялаган. 2021-жылдын май айында уюмдун кеңсесин Мадридке көчүрүп кетишкен. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 2020-жылы 9-августта өткөн президенттик шайлоодо Александр Лукашенко добуштардын 80%тен көбүнө ээ болгонун жарыялаган, бирок оппозиция жана көз каранды эмес байкоочулар добуш берүүдө жапырт бурмалоо болгонун айтып чыгышкан. Оппозициялык талапкер Светлана Тихановская өзүн жеңүүчү деп жарыялаган. Өлкөдө нааразылык акциялары башталганда башаламандык тутанып, анын баары күч менен басылган, миңдеген киши кармалган. Тихановская кысымга кабылып мекенинен чыгып кеткен. Батыш өлкөлөрү Лукашенконы Беларусьтун мыйзамдуу лидери деп тааныбайт. Президенттик шайлоонун талаштуу жыйынтыктарынан кийин башталган толкундоолордон соң бул өлкөдө журналисттерди, активисттерди кармоо күчөгөн, алардын көбү абакта отурушат. Иранда быйыл жазында өлкө башчысы жана бир нече киши каза тапкан учак кырсыгына татаал климаттык жана атмосфералык шарт, анын ичинде коюу туман себеп болгон. Атайын комиссия кырсыктын себебин иликтегенден кийин ушундай акыркы тыянакка келгенин Фарда радиосу билдирди. Тиги учак тумандын айынан тоону сүзүп кыйраганын Ирандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы түзгөн атайын комиссия дагы тастыктады. Май айында ирандык аскер кызматкерлеринин баштапкы иликтөөсүндө атайылап уюштуруу же кол салуу болбогондугу айтылган. Президент кызматты 2021-жылдын август айынан бери аркалап келген Ибрахим Раиси 64 жаш курагында каза болгон. Раиси тышкы иштер министри Хусейн Абдуллахиян жана башка бир нече киши бараткан тиги учак быйыл 19 майда Ирандын Азербайжан менен чек арасында кырсыкка учурап каза болгону расмий кабарланган. Жаңы президентти шайлоо жараяны 5-июлда жыйынтыкталып, реформачыл көз карашты карманган 69 жаштагы Масуд Пезешкиян 30-июлда ант берип, расмий түрдө президенттик кызматка киришкен. Бразилиянын жогорку сотунун коллегиясы кечээ 2-сентябрда X социалдык түйүнүн мурдагы Twitter өлкөнүн баардык аймактарында бөгөттөө тууралуу токтомду колдогон чечим кабыл алды. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда чечим бир добуштан кабыл алынды. Токтомду 30-сентябрда жогорку соттун судьясы Александр Д. Мораес кабыл алган. Анын алдында X'тин ээси миллиардер Илон Маск соттун жергиликтүү мыйзамдарды сактоо тууралуу бир нече талабын аткарбай койгону, Бразилияга компаниянын расмий өкүлүн дайындоодон баш тартканы маалымдалган. Расмий маалыматка караганда бул өлкөдө X платформасынын 20 миллионго жакын колдонуучусу бар. Кечээки чечим менен коллегия мүчөлөрү судья Мораестен токтомун колдошту, ага ылайык бөгөттөөгө баш ийбей аталган социалдык түйүнгө VPN аркылуу кирүүгө аракет кылган киши же мекеме күнүнө 50 000 реал өлчөмүндө айып пул төлөөгө милдеттүү болот. Маск Бразилия сотунун чечимин сөз эркиндигин басмырлоо деп атаган. Кыргызстандык футболчу Бекназ Алмазбеков Косовалык клуб менен 3 жылдык келишимге кол койду. Бул тууралуу 2-сентябрда аталган клуб Инстаграмдагы баракчасы аркылуу билдирди. Алмазбеков өзүнүн социалдык түйүндөрдөгү баракчасында дагы түркиялык клубтан кеткенин жарыялап, машыктыруучулары жана күйөрмандарына ыраазычылыгын айтты. Кыргызстандын курама командасынын коргоочусу 19 жаштагы Бекназ Алмазбеков 2022-жылдын февраль айынан тартып Галатасарай клубунун негизги курамында машыга баштаган. Былтыр анын негизги курамы кирген. 2019-жылдан бери клубтун жаштар командасында ойноп жүргөн. 2020-жылы Алмазбеков эл аралык сыйлыкка татыган спортчунун футболдогу жетишкендиги үчүн Түркиянын университеттери дагы сыйлыктарды тапшырган. 2022-жылы 28-сентябрда Алмазбековту Guardian басылмасы 2005-жылы төрөлгөн дүйнөнүн мыкты 60 жаш футболчусунун тизмесине кошкон.
Рахмат, микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова болуп, соңку кабарлар топтому менен тааныштырды. Башка да кабарлар azattik.org сайтына кирсеңиз турат. Экинчи сентябрда жогорку кеңеш эки айлык тыныгуудан кийин ишке киришти. Парламенттин бул чакырылышында 20 ашык депутат түрдүү жагдайда мандатын тапшырды. Кыргыз парламент мүчөлөрүнүн өз эрки менен мандат тапшырмай өнөкөтү бат-баттан кайталанып, алардын айрымдары укук коргоо органдарына суракка чакырылган соң мындай кадамга барышкан. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн, өлкөнүн келечеги, өлкөнүн тагдыры үчүн бир топ маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алып,
ошентип тыныгуудан кийин башталган парламенттин жыйынында 5 жаңы депутат ант берди.
Аймактык бүтүндүгүн
жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем.
Алар Айжигит Тыналиев, номер 36 Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округунан, Бактыбек Марипов, номер 5 Ноокат бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келди. Ал эми Арсланбек Эгинбердиев парламенттеги Атажурт Кыргызстан фракциясынан Мейкинбек Абдалиевдин, Аккулу Бердиев Бүтүн Кыргызстан фракциясынан Адакан Мадумаровдун, Эрнис Айдыралиев Ыйман Нуру фракциясынан Нуржигит Кадырбековдун ордуна депутат болду. Депутат Балбак Түлөбаев азыр парламенттин алдында иш көп экенине токтолду.
Эки айдан бери бир ай эс алдык, бир ай кыдырдык, көрдүк, эми иштейбиз. Мына оорекиндей көп кабаттуу үйлөрдүн ээлери жок эмгиче чейин. Кээ бирөөнүн ээлери бар, бирок жерге ээлик кылган эмес да. Ошолорду ушул жана ТСЖ'га беришибиз керек. Ошо боюнча баш мыйзам даярдап атам 5%. Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча ошону бүтүрүшүм керек. Андан аркысынан Кудай өзү жардам берсин бизге. Парламентте эки эле күч болот. Бирөө оппозицияда болот, бирөө позицияда болот. Мен айтып атам, мен бул бийликке позициядагы депутатмын. Бийликке жардам берген депутаттардамын. Эл шайлаган президентке жардам берген депутаттын ошол эле убакта биз кээде өкмөттү деле сындап атпайбыз.
Жогорку кеңеш тыныгууга кетеринин алдында уран казууга уруксат берүү, чет өлкөлүк өкүл, мамлекеттик тууну өзгөртүү сыяктуу бир катар талаш жараткан мыйзамдарды кабыл алган. Президент Садыр Жапаров 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүндө Борбордук аянтта сүйлөгөн сөзүндө Жогорку кеңештен Нурланбек Шакиев баштаган 7-чи чакырылыштын депутаттарына ыраазычылык билдирип, орчундуу чечимдерди кабыл алууда парламенттин колдоосун баса белгилеген.
Биздин орчундуу чечимдерибизди, ири долбоорлорубузду, реформаларды, мыйзам долбоорлорубузду кечиктирбестен, куру кыйкырык кылбастан ыкчам кабыл алып берип, бизди колдоп келе жатасыздар. Жыйынтыгында экономикалык, ички жана тышкы саясатыбыздагы иштерибиз тездик менен алдыга жылып, ийгиликтерди жаратып жатат.
Бирок жакында мандатынан ажыратылган саясатчы Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров парламент алсырап жатканын, бул жалпы саясий талаа үчүн кооптуу экендигин белгилейт.
Күндөн күнгө начарлашы мүмкүн, бирок мындан жакшыраак болуп кетишине таптакыр көз жетпейт. Себеп Жогорку Кеңеш өзүнүн позициясын ээлеш үчүн Жогорку Кеңеште өз принциптери бар, көз карандысыз, абдан тастыккан, мыкты, талаптуу эрекөлдөрү болушу керек эле. Көп тилекке каршы алардын сапаты кандай экенин бүгүн өзүбүз көрүп турбайбыз. Мындайча айтканда, пикир айткан киши калбай калды. Ал Жогорку Кеңештин ичинде эле эмес, коомчулукта дагы, массалык маалымат каражаттарынын арасында дагы көрсөтүп койгон заманга кептелип калбадыбы?
Айрым депутаттар парламент өзүнүн мыйзам чыгаруу функциясын толук кандуу аткарып, бийлик менен эри шаргак иштеп жатканын белгилесе. Ошол эле учурда парламент көз карандысыз бийлик бутагы катары өзүнүн милдетин так аткара албай жатат деген көз караштар да бар. Саясат талдоочу Эмиль Жороев буларга токтолду.
Азыр эми келаткан жылдар канчалаган дагы маанилүү мыйзамдар бар, жылда талкууланчу бюджеттик угуулар бар мисалы үчүн. Буга чейин канчалаган талаш тарттырган өкмөт уюмдар боюнча жаңы мыйзам бар, масс медиа боюнча мыйзам бар, каралып жаткан, даярдалып жаткан. Дагы кулагым чалып калды, өтө бир бизге маанилүү болгон дин чөйрөсүнө тиешелүү дагы жаңы мыйзам каралышы керек. Ушулардын баарысында парламент чындап парламенттик вазифаны аткарчу болсо, бул биринчи кезекте ушундай сыяктуу мыйзамдардын ийне жибине чейин талкуулашы керек, талашышы керек. Ар бир беренесин, ар бир көрсөтмөсүн талкуулаш керек, таразага салыш керек. Менимче тилекке каршы азыркы парламентте андай мүмкүнчүлүк жок, андай күч жок болуп калды.
Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламент бир мандаттуу, 36 округдан 36 депутат, партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Мыйзам чыгаруу бийлигинде 8 комитет, 6 фракция, 2 депутаттык топ бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Орусиянын Волгоград облусунда болгон тополоңдон кийин орус абактарында кыргыз жарандары кандай шартта кармалат деген маселе көтөрүлдү. Алардын көбүнүн жакындары балдарын Кыргызстанга которууну каалашат. Бир ай мурун кыргыз президенти экстрадиция боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койгон. Азаттык бул макалада орус абактарында кармалган кыргыз жарандарынын тагдыры жана алардын мекенге которулушун күткөн жакындарынын күйүтүн баяндайт. Аны ООО кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Үмүттүн абакта жаткан уулдарына каты соңку айларда согушупка барба балам деген сүйлөмдөн башталат. Анын эки уулу, келини бир жылдан бери Волгоград облусундагы убактылуу кармоочу жайлардын биринде камакта жатат. Аял Азаттык менен сүйлөшкөндө көз жашын тыя албай турду.
Жок, мен ага чейин эле менин балдарымдын жатканына бир жыл бир ай болуп атат. Адвокаты менен переводчик балдарын согушка кол койду макул болуп 29-чу июль болчу, май болчу, 29-чу май болчу. Балдарым согушка макулдук беришти. Менин балдарым согушка барбайт деп мен тышкы иштер министрлигине бардым. Мал тууралуу эчтеке билбейт экен. Или мага психический атака коюшкан, или кандай мааниде айтышкан билбейм, бирок кайра эле 30 күнү балдарымды суракка алып барышты. Суракка алып барганда балдарым кыргызча мен переводчикке кат жазып бердим. Кандай согуш балам деп, анан апа биз эч кандай согушка барбайбыз деп кыргызча кат чыгарышыптыр. Переводчик мага ватсаптан жөнөттү.
Үмүттүн эки уулу, келинине Орусиянын кылмыш жана жаза кодексинин 228-чи беренеси маңзат каражаттарын мыйзамсыз өндүрүү, сатуу же берүү менен айып тагылган. Алар Орусияга иштегени баргандан көөтпөй кармалышкан. Көз жашын токтото албай сүйлөгөн эне уулдары анын операциясы үчүн каражат тапканы чет жакка кеткенин айтты.
Мен эч качан бул нерсеге аралашкан жокмун, мен кармаган жокмун бул нерсени, деди. Менден көңүлүңүз тынч болсун деп, бирок отпечаткасы бар, бир отпечатка деп айтышты. Кармаганда менин балдарым урган экен, канчада эзиме келгенин билбейм, деди. Чоң балам мошто ошол маалда карматкандыр, мен билбейм. Бирөөсү 26-да, чоңум кичинекейим 24-да.
Үмүттүн айтымында уулдары келини кармалганда полиция кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылган. Алар энесине жазган каттарында күнөөсү жоктугун, аларга карата болгон басым тууралуу такай айтышат. Бул аял балдарынын үнүн уга элегине жарым жылдай болду. Орус абактарында телефон чалуулар орус тилинде болушу талап кылынат. Эне балдары менен кыргызча сүйлөшкөнү үчүн ага балдары менен байланышууга тыюу салынган.
Азыр канча берет, канча алат билбейм, бирок балам первоначало бизде 4 эпизод дешкен, бирок азыр 29 эпизод кылып койду. 29 эпизод это очень много, а пошен түштү, мен түшүнбөйм эч нерсе. Мен орусча сүйлөй албайм. Негизи иногда звонок кылышчу, переговорный картасына акча салып турчум. Ана мен орусча билбеген үчүн балдарым кыргызча сүйлөгөн. Кыргызча биз сүйлөшкөнбүз телефондо. Ошол үчүн балдарымдын карталарын заблок кылып салыптыр. Бүгүнкү күндө сүйлөшпөй элебиз.
Азыр ал котормочу, жактоочу аркылуу алган каттарды отуруп окуп турат. Соңкусу бир ай мурун жазылган экен. Азаттык менен сүйлөшкөн каармандар ушул тапта Кыргызстанда. Алар орус абактарындагы жакындары менен ушинтип кат аркылуу гана байланышат. Жол кире жана башка чыгымдардан улам абактагы балдарын жылдап көрө элек ата энелер бар. 26 июлда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу кодексине, кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Ал мыйзамга ылайык чет өлкөдө соттолгон кыргызстандыктарды экстрадициялоонун шарттары өзгөрдү. Орусияда кармалгандарды Кыргызстанга экстрадиция кылуу оңой жана тез бүтө турган процедура эмес. Убактагы адамды башка жакка которуу үчүн эки өлкөдө тең сот өтүп макулдугун бериши керек. Мыйзам ишке киргенге чейин Кыргызстанда ошол эле иш боюнча азыраак мөөнөт берип койсо которуу иштери токтоп келген. Ушуга байланыштуу түзөтүү абагынын түрүн, жазаларды кошуу эрежелерин жана камакта кармоо мөөнөтүн эсептөөнү аныктоо бөлүгү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 67-чи, 87-чи беренелерине, жаза аткаруу кодексинин 73-чү беренесине өзгөртүүлөр киргизилди. Аталган мыйзамга ылайык чет өлкөлүк соттун өкүмүн аткаруу жогорку сотко жүктөлгөн. Орусиянын абактарында 1500 жакын кыргыз жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Расмий маалыматка караганда алардын басым бөлүгү Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 228-чи беренесинин 4-чү бөлүгү менен күнөөлүү деп табылган. Жогорудагы берене боюнча 1 000 000 рубльга чейин айып пул же 10 жылдан 20 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазасы каралган. Башкача айтканда, бул берене өзгөчө оор кылмыштардын категориясына кирет. 2023 жылдын 11 айында абактагыларды Орусиядан Кыргызстанга өткөрүү боюнча 132 суроо талап Москвага жиберилген. Былтыр 73 адам, быйыл жарым жыл ичинде 30 адам орус абактарынан мекенине которулган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 494 соттолуучу экстрадициядан баш тарткан.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Ал арада коңшу Өзбекстанда узун сакал койгондорго айып пул салынуудан бийлик өкүлдөрүнүн айтымында сакал адамдын тек жайын аныктоо кыйынчылык жаратууда. Подробно Чекит уз басылмасы жазгандай, мындай эркектер аялдарга бетин жапкан кийим кийүүгө тыюу салган берене боюнча жазага тартылып жатышат. Айрым өзбекстандык артисттер сакал койгону үчүн телеканалдарга чакырууга уруксат берилбей жатканын кайтышкан. Сакалын кырууга мажбурлангандардын арасында чет элдик туристтер жана Париж олимпиадасынын чемпиондору да бар. Кененирээк Эльвира Будачиева айтып берет.
Соңку күндөрү Өзбекстанда сакал коюуга каршы рейдтер кайрадан күч алганы айтылууда. Подробно уз сайты Ташкентте бир нече эркек сакал койгону үчүн административдик жоопкерчиликке тартылганын жазды. Маалыматта айтылгандай, Өзбекстандын административдик соттору мындай эркектер аялдарга бетин жапкан кийим кийүүгө тыюу салган берене боюнча бир нече иштерди караган же күч органдарынын түздөн-түз буйругу менен эркектердин сакал мурутун зордоп кырдырышкан. Азаттыктын өзбек кызматы Озотлик радиосу сакалын кырууга же кыскартууга аргасыз болгондордун басымдуу бөлүгүн динге ишенгендер, коомдук активисттер жана артисттер түзөрүн кабарлайт. Сакалын кырууга мажбурлангандардын арасында чет элдик туристтер жана Париж олимпиадасынын чемпиондору да бар. Өзүнүн атын атабоону суранган чемпиондордун бири Озотликке билдиргендей, олимпиада оюндары учурунда өзбекстандык сакалчан спортчуларга президент менен видео байланышканга чыгаардан мурун сакалын мурутун алуу тапшырмасы берилген. Ал эми Германиядан Өзбекстанга барган турист жигит Ташкентте полиция кызматкерлери сакалын кырууга мажбурлашканын соц тармактарга жазды.
Балким ошол күнү баардык жерде жума намазы окулуп жаткандыктан ушундай болгондур. Көчөдө полиция кызматкерлери көп болчу. Алар мени токтотушту. Мен болсо өзбекче билбейм. Ошентип мен алар менен эптеп орусча сүйлөштүм. Мени эч кандай түшүндүрмөсүз полиция бөлүмүнө алып барышты. Анан сакалымды өзүм алышым керек экенин же алар кырып салышарын айтышты.
Деп жазат чет элдик турист. Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясынын кызматкерлеринин биринин айтымында артисттерге да эфирге сакал коюп чыгууга бейрасмий түрдө тыюу салынган. Ал мындай эреже мамлекеттик эмес телеканалдардын кызматкерлерине да тиешелүү экенин айтат. Атын атагысы келбеген кызматкер июль айында сакал мурут коюп алган үчүн ырчы Шокжохон Жураевди Зор телеканалындагы артист долбооруна катыштырбай коюшкан. Ал сакалын кырып салгандан кийин гана шоунун калыстар тобунун катарына кирди, дейт Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясынын кызматкери. Инстаграмда 800 миңден ашык катталуучусу болгон Шокжохон Жураевдин соңку сүрөттөрүндө сакал мурутун алып салганы байкасак болот. Ал буга чейин айтылып аткан маселе боюнча мындай деген.
Мага сакал жарашат деп аны кырбашымды суранган көрөрмандарыма айткым келет. Эң негизги көйгөй телеканалдар сакал койгон артисттерди эфирге чыгарбай жатат,
дейт өзбек ырчы. Өзбекстандын укук коргоо органдары мындай аракеттерди административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын талабы менен түшүндүрүүгө аракет кылууда. Коомдук жайларда жүзүн жаап жүрүүгө тыюу салган өзгөртүүлөр былтыр октябрда киргизилген. Мыйзам бузгандарга $400 чейин айып пул салынат. Журналисттер соттун базасында бул берене колдонулган 800 иш бардыгын аныкташкан. Алардын көбү Жизак, Самарканд, Анжиян жана Фергана облустарында козголгон. Эгер эркектер сакалдарын алуудан баш тартса, аларды бейбаштыкка же тартип коргоочуларга баш ийбеген үчүн айыпталышары маалым болду. Сакал коюуга каршы өнөктүк Өзбекстанда мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун тушунда башталган. 1999-жылы негизги мамлекеттик объектилерди, анын ичинен өкмөт имаратын бутак алган бир катар жардыруулардан кийин Өзбекстан коомдук жайларда сакал коюуга жана жолук салууга тыюу салган. Серепчилер Шавкат Мирзиёев 2016-жылы бийликке келгенден бери бул жаатта жылыш бар экенин айта башташкан. Алсак мечиттерде Каримовдун тушунда тыюу салынган азан жаңыра баштаган. Динге байланыштуу беренелер боюнча соттолгон 1,5 миңден ашуун киши абактан бошотулуп, диний көз карашы боюнча кара тизмеге кирген. 16 000 жакын адамга чет өлкөгө чыгууга кайра уруксат берилген. Шотландиядагы Сен Эндрюс университетинин терроризм жана саясий зомбулукту изилдөө борборунун изилдөөчүсү профессор Ноа Такердин айтымында Өзбекстанда Шавкат Мирзиёевдин бийлигинин тушунда диний чөйрөдө жылыштар болгону менен өлкө Каримовдун мурасынан толук арыла элек.
Мен Өзбекстанда акыркы жолу болгонумда Ташкенттин, Анжиандын же Бухаранын көчөлөрүндө көп сакалчан эркектерди, жолукчан аялдарды көрдүм. Мектепке хиджаб кийип барган кыздарды көрдүм. Бирок буга мыйзамда чектөөлөр бар. Мыйзамдын өзү түшүнүксүз. Мен Өзбекстанда эл мурдага караганда аздыр көптүр эркин жашай баштаганын байкадым жана муну алга карай жасалган кадам деп айталам. Бирок ошол учурда биз эркектердин сакалын алууга мажбурлаган айрым учурларга көз жумуп кое албайбыз.
Дейт Ноа Такер. Расмий Ташкент менен укук коргоо органдарынын диний символдор катары эсептелген сакал жана хиджабка каршы өнөктүгү эл аралык коомчулук анын ичинен АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан бир неше жолу сынга алынган. Мамдептин былтыркы баяндамасында өлкөдө дин тутуу эркиндигин чектөө тажрыйбасы дагы эле сакталып жатканын, анын ичинде эркектердин сакалы мажбурлап кыруу, аялдарга хиджаб кийүүгө тыюу салуу, ошондой эле мектептерге жана жогорку окуу жайларына жолукчан жана хиджабчан студенттерди киргизбөө фактылары байкалып жатканы белгиленген. Былтыр күзүндө Кыргызстанда да паранжи жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору парламентте даярдалып, коомдук талкууга чыгарылган. Ал эми Тажикстанда 20-июнда президент Эмомали Рахмон улуттук маданиятка жат кийимди сатууга, өлкөгө алып кирүүгө жана коомдук жайларда кийип жүрүүгө тыюу салууну караган мыйзамга кол койду. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Бишкекте болсо эгемендик күнүнө жана Арстанбек Токтогул, Барпы, Алымкул акындардын мааракелерине арналган эл аралык айтыш жыйынтыкталды. Кыргыз казак акындары катышкан айтыш кандай өтүп, анда акындар кайсы маселелерди көтөргөнүн кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Иманалы Айдарбек Касым Тынстанов жөнүндө сөз болуп атат. Булар элдин баатырлары. Мен муну менен
17-нчи эл аралык айтыштын жарым финалдык бөлүгүнө кыргыз акындарынан Баян Акматов, Изат Айдаркулова, Турат Жумаев жана Темирбек Матыбаев чыкса, казак акындарынан Асем Эреже кызы, Талгат Орунбек, Хазрет Бердихан жана Данияр Алдаберген сурулуп чыкты. Ар бир жупка калыстар тобу 20 мүнөттөн убакыт беришти.
Көңүлдөрдүн баасы көмүрдөн арзан, караңыз. Өзбекте деле ушундай, кыргызда деле ушундай, алыс эмес арабыз. Азыр сел каптап жатат дүйнөнү, сестентип адам дүйнөсүн.
Алгачкы жуптар Баян Акматов менен Талгат Орунбек Борбор Азиядагы боордош элдердин достугун даңазалап, ийгиликтер менен катар көйгөйлөрдү, соңку кездердеги табият кырсыктарын да ырдашты. Буга кошо орусиялык ырчы Филипп Киркоровдун эгемендик күнүндө аянтка келип ырдаганын чымчылап өтүштү.
Кыргызга негизинде айтыс керек Киркоровдун ойлаганы акш эмеспи? Сахнада Киркоров ән айтканча Талгаттардын жыр төккөнү жакшы эмеспи?
Эй бали, баракалды.
Кийинки жуптар Турат Жумаев менен Данияр Алда берген болду.
Анан төрт президент тууганбыз, төңгөрүш кылып таш калып. Былтырга желекти мынчан өзгөртүп ала төрт чамгарак чаптады.
Эки акындын айтышы бири бирин ыраттуу тамашага салуу менен башталды. Жумаев саптарында туунун өзгөрүшү өңдүү талкуу жараткан окуяларды эл эсине салса, кыргыз казак чек арасында кезек күткөн жүк ташыгыч унаалар тууралуу да кептер болду. Данияр Алдаберген да айтыш нугунан чыкпай, өз кезегинде тамашалары менен ата андашын чымчып турду.
Эки күн мурун шекарадан кирген кезде Турат досум алдымнан чыгар дедим.
ол жақта да төбеңді көрсетпедің, тұрар досым қасымда тұрар демем.
Айтыштын биринчи күнү көпчүлүк көрүүчүлөр эл аралык айтыш мурдагыдан шаңы жок өтүп, эки элдин акындары тең ачыла албай жатканын сындашкан. Бул сын акындарды чыйралттыбы, айтор чынында эле экинчи күнкү жарым финалдык айтыш алдаганча кызыктуураак өттү. Айрыкча 21 жаштагы жаш төкмө, маркум Элмирбек Иманалиевдин шакирти Темирбек Матыбаев катардан бөлүнүп чыга келди. Анын атаандашы Казактан келген жалгыз айым акын Асем Эреже кызы болду. Ошентип Кыргызстандын эгемендик күнүнө жана акындар Арстанбек, Токтогул, Барпы Алымкулдардын маарекелерине арналган кыргыз казак айтышынын жеңүүчүлөрү белгилүү болду. Байге фонду 3 миллион сомду түзгөн кош байгелүү айтышта 3-үчүнчү орунга Данияр Алдаберген менен Баян Акматов, 2-үчүнчү орунга Талгат Орунбек менен Изат Айдаркулова, 1-үчүнчү орунга Хазирет Бердихан менен Турат Жумаев ээ болсо, баш байгеге Асем Эреже кызы менен Темирбек Матыбаев татыды. Биз башка жеңүүчүлөрдү да кепке тарттык.
Кыргыздын акындары өтө жакшы айтышады. Жалпы деңгээлес кой акындар. Айтышта уксайт, бизге да кыргыз акындары келип жүрөт, бирок мен өзүм биринчи рет келип турмун. Асерим өтө тамаша негизи. Халк, асиресе мен халкка ризамын. Халк деген сүрүнүп жатсаң да көтөрүп алат экен.
Буга чейин эл аралык республикалык айтыштарда 1-2 орундарды алганбыз. Анан аракет кылдык дегендей, барык тепкичти басып өтүп аракет кылып келатабыз. Өнөр жолунда дагы-дагы ийгиликтер алдыда. Буюрса иштейбиз.
Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз басылмаларында эгемендик майрамына каалоо куттуктоолор арбын жарыяланды. Улуу майрамды улай келген билим күнүндө акыл эмгегинин алдыңкыларына коом тарабынан бийик сый урмат көрсөтүлүш керектиги белгиленди. Кара Кыргыз автоном облусун түзүү демилгесин көтөргөндөр даанышман, тарыхый келечекти таасын көргөн улуу инсандар болушкан. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшеев даярдады.
Эркин Тоо кезинде Кыргызстандын эгемендигинин майрамы тууралуу пикирин сурап бир топ инсандарга кайрылган. Профессор Кадыралы Коңкобаев элдин мамлекеттин эгемендиги ошол элдин 12 тилинин эркин өнүгүүсүнө, адабий тилинин мамлекеттик тил катары өлкөдө толук кандуу колдонулушуна жараша болорун ырастап, өз алдынча мамлекет болгондон бери тилибиз тай-тай баскан баладай бекем таканчыга ала электигине токтолгон. Жазуучу Топчугүл Шайдуллаева: «Мен өз мекенимди абдан жакшы көрөм. Анткени анын асманы бийик, тоолору көркөм, абасы таза, суусу тунук. Тирүү адамга мындай башканын кереги барбы?» дейт. Азия Ньюс кезинде эгемендүүлүктүн марпасы маңызын кандай түшүнөсүз деп бир топ инсандарга суроо узаткан. Эгемендүү мамлекет болуш оңойго турбасын коомдук ишмер Анарбек Усупбаев билдирген. Жаштарыбыздын басымдуу бөлүгү жогорку окуу жайларын бүтүп алып, жумушсуз, кызматсыз жүрүшөт. Көпчүлүгү чет жактарда. Чакан мамлекет болгонубуз менен экономикабыз ойдогудай эмес. Кен байлыктарын туура иштетүү жагы аксап жатат. Айыл чарбазыктарынын жарымынан көбү сырттан келет, дейт Усупбаев. Анын пикиринде ошол эле кезде жакшы иштер да көп жасалууда, жолдор, мектептер салынууда, коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүрүүдө. Ошол эле мезгилде коомдо арапташуу, алардын кийимин кийүү, жүрүм турумдарын биздин элге сиңирүү аракети жасалууда. Жеке ишкер Маматкадыр Тилебаев жакшы ниет кылалы деген оюн ортого салган. Азыр баары Кудайга шүгүр, эгемендүүлүктүн маркпаасын маңызын түшүнө турган кез келди, дейт Тилебаев. Ушул эле гезит ишкер Эмил Үмөтәлиевдин пикирин жарыялаган. Ал Тайванда эгемендик күнүндө аскердик курал жарак техника көрсөтүлбөй, илимде мыкты жетишкендикти жараткандар жалпы элдик сый урматка татыктуу болорун билдирген. Парад башталганда машинанын үнү угулду. Аңгыча чоң машина чыкты. Анын үстүндө жападан жалгыз бир бала отурганын көрдүк. Эмнеге килтеген машинада бир эле бала отурат деп ойлодук. Көрсө ал окуучу экен, тагыраагы илимдин чемпиону экен. Анын артынан чыккан машинелерде дагы бирден окуучулар отурду. Тайванда окуунун илимдин алдыңкыларын парадка чыгарып, чоң сый урмат көрсөтүлгөнүн көрүп, абдан таң калдык, дейт Эмил Үмөтәлиев. Акылман көрөгөч эл келечек муунга ушинтип дем берип, билимди, илимди даңазылашат. Билимдүүлөр мамлекетти өнүктүрүүгө, экономиканы жогорулатууга салым кошот. Анын натыйжасы тайвандыктардын товарларынын сапаттуулугунан дүйнөдө өтүмдүү, дейт. Билим темасын ушул эле кезде профессор Каныбек Осмоналиев менен коомдук ишмер Эсенгул Исаков да токтолгон. Осмоналиев бизде билим берүү жана илим системасы туташ коррупцияга чалдыкканын, бала менен окуучуну ойлогон адам болбой жатканын, ата эне бала тарбиясын мектепке түртө салып, мектеп бул маанилүү маселеге кол үстүнөн кожо көрсүнгө гана мамиле кылып калганын билдирген. Ошондон алтын сертификат аттестаттарга деле ишениш жоктугун бизде баары сатыларын ырастаган. Учурда мектепке мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулганы менен билим берүү системанын көзүрлөрү дагы эле псевдо долбоорлор менен алекко, дейт Осмоналиев. Ал эми Исаков ишти бала бакчадан, мектептен баштап эл аралык олимпиадалардан жеңиш менен кайткан билимдүү балдар кыздарды сыйлап, аларды шыктандыруу керектигин ырастаган. Де-факто кезде Кыргыз Кыргыз автоном облусунун жаралуу тарыхына токтолуп, 1920-жылдары Орто Азияда азыркы Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөн Союздук Республикалары түптөлө баштаганын, кыргыздардын казак менен өзбек элине сиңип кетүү коркунучу жаралганын жазды. Ишеналы Рабаев, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Турдалы Токбаев, Касымбай Телтаев жана Жусуп Абдрахманов сыяктуу кыргыздын каймактары жана башка чыгаан инсандар биргелешип улуттук автономияны түптөгө умтулушат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирүүнү көздөгөн кыргыздын саясий элитасы бул тарыхый процессти улуттук кызыкчылык үчүн жанын аяган эмес. Натыйжада 1924-жылы 27-октябрда Кара Кыргыз автономиясы Орусиянын курамына кошулуп, кыргыздар көз карандысыздыгын сактап калган эгемен Кыргызстандын өлкөсүн түптөгөн гезит мамлекеттик архивде сакталып турган тарыхый сүрөттөр топтомунда жарыялаган. Ыйман фондундагы эсеп чоту жок 5 миллион доллар маселесине эркин тоо гезити кайрылды. Ыйман фондун 2015-жылдан 2019-жылга чейин депутат Нуржигит Кадырбеков башкарган. Өзүн сылык сыпай көрсөткөн Кадырбеков азыр өзүнүн сүттөн таза экенин айтып, баарын Атамбаевга отура салганга аракеттенүүдө. Жергиликтүү маалымат каражаттарына Ыйман фонду мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин убагында түзүлгөнүн, каражатты да өзү таап келгенин айтып, эсепчинин камалганы абдан өкүнүчтүү. Ал президент өзү дайындап берген кызматкер эле, ал айым түшкө чейин Ыйман фондунда, андан кийин президенттин кабылдамасында иштечү. Мындайча айтканда, ар бир тыйын боюнча президентке маалымат берилип турган деп баарын экс-президент чечкендей айтууда. Өзү аткаруучу гана болуп отургандай көрүнүүгө аракет кылууда, деп жазат Зулпукар Сапанов. Фонддун 5 104 000 долларынын 24 866 000 сомунун жиги билинбей жоголгон. Бухгалтердеги отчету жок. Сапанов мамлекеттин каражаты болбосо да, ушунча каражатты мойсоп кеткендер жемкор катары жазасын алуусу керек, дейт. Кыргыз тузу кезинде Таштаналиев жаңгылымда кимдер улуттук адабияттын көчүн улантып жатканына токтолуп, жаңырган доордо жарылган мыкты чыгармалардын топ башында Айтматовдун Тоолор кулаганда романы кала берерин ырастап, саны жагынан арбын чыгармалар жарыяланганы менен алар адабисында кепке алынбай, көбү окурмандарга жетпей калып жатканын белгилеген. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгылова, мени издегендерге кабарың жок, же көрүнбөйт кырааның, ушундай көп сурактарга каламын, кээде күлүп кээде дүйнөм думугуп жашап жатам, жетишинче чаманын жашап жатам, күн өткөрүп бүт элдей, күндө туулуп күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө, калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес маңыз тайыз жандардан, чынын айтсам кетем абдан чарчанып, зээнимге ит жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн, болбой туруп камгакчылык салмагы, узагы бар кыскасы бар ар күндүн, ыйысыйы ыракаты миң түркүн, жашап өттү барктап кадыр өткөрүп, дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө, чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жаялдырар бу жанды кудурет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай, төгүлүп бир алайын деп булуттай,
сырға бекен көтерімді алпейім, саға келдім жүгім артып ұйық жай, қашып келдім тарып кеткен пейілден, жалғыздықтан шағысынған көңілден, тазалайт деп үміт артты мынанда, ойсынадан жан дүйінен кемірген. Сен мен үшін қасиетті бойтұмар, жабаққанда жайқап жайнап қолсынар, екеу үсті бірдей сынап келетат, кейде күшті кейде майда толқындар, жіксіз кетіп сүймен жүкті жамалың, түндей кейде түнергенде қабағың, жандары пылас шіркентіп жіберген, ұшырдағы мен өзімді табамын, еңсеп келдім дартқа даба керемет, дидарыңды мұхиттерді жеңілек, өзінчөлік тағдырмаға жашауды, жазалмасыз қадырлашты берілек, толқып, тынчып, бірде күліп, бірде жашып, отырабыз үнсіз, сөзсіз сырдашып, өмір, өлім, қадыр, тақтыр жөнінді. Сен түгенгіз, бір өзіме гүл әзін.
Азаттық радиосында сөзді айра түрмегі Шайлыбек Дүйшеевтен. Ушуну менен Азаттықтын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм, алдыда биз менен болуңуз. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын 3-чү сентябрдагы таңкы уктурууларынын экинчи бөлүгү эфирде, биз алдыда. Түндүк Осетияда Беслан шаарындагы мектептеги кандуу окуяга 20 жыл болду.
Дина Каргиева ушул кыргын маалында өлгөн 11 жаштагы кызы Заринанын мүрзөсүнө келди. Асырап алган кызы Фаризаны ал жашоону улантууга дем берген куткаруучусу деп атайт.
Кыргызстанда эгемендиктин 33 жылдыгы белгиленип жатат. Биз буга байланыштуу жаш акын Саид Султан менен маекте сунуштайбыз.
Ошо эркиндик менин оюмча ошо эркин ой жүгүртүүдө да, жана ал ойду эркин айтууда.
Түндүк Осетияда Беслан шаарындагы мектептеги кандуу окуяга 20 жыл болду. 2004 жылы 1 сентябрда шаардагы номер 1 мектепте жаңы окуу жылынын башталышын белгилеп жаткан 1100 адамды куралчан топ барымтага алган. Мектептин ичиндеги окуучулар, ата-энелер жана мугалимдери 3 күн бою алардын колунда калып, 3 сентябрдагы штурм учурунда 334 адам каза тапкан. Алардын 186 балдар болгон.
Менин атым Дмитрий Беляков. Кошмо Штаттарга бузгунга кетүүгө аргасыз болгуча, мен кабарчы жана фотограф болуп иштечүмүн. 2004 жылы Бесландагы мектеп камалоого алынганда, ошол жактан репортаж даярдап жүрдүм. Бир топ жылдан кийин Түндүк Осетияга кайтып бардым. Балдарынан айрылган ата-энелердин чексиз кайгысын түшүнүү үчүн Беслан трагедиясынын кесепеттерин жана жараларын кайра карап чыгыш керек деген сезим пайда болгон. 2013 жылы балдарын жоготкон 9 эне менен баарлашып, бир нече сааттык материалды тартып кеткем. Бул бир эненин айтылбаган арманы. Дина Каргиева ушул кыргын маалында өлгөн 11 жаштагы кызы Заринанын мүрзөсүнө келди. Асырап алган кызы Фаризаны ал жашоону улантууга дем берген куткаруучусу деп атайт.
1 сентябрда балдарым Зарина жана Алан менен мектепке жөнөгөнбүз. Жаңы окуу жылына арналган иш-чара болгон. Биз спорт залга кирдик. Ата-энелер, балдар, мугалимдер толтур экен. 1000 ашуун киши чогулган.
Людей, родители вместе с детьми и преподавателями.
Бир заматта 30 чакты куралчан согушкер мектепти басып алышты. Каргиева балдары менен барымтада калган.
Страшно было за детей.
Ал жүрөк үшін алган окуя болгон. Өзгөчө балдар коркуп атышты. Тиги адамдар айткандарын кылбасак, спорт залды биз менен чогуу жардырабыз деп коркутушту. Үн чыгарбай тынч отургула, тилибизди алгыла деп талап кылышты.
Требовали тишины. и полного подчинения им.
The siege would go on for 3 days.
Мектеп 3 күн соғышкерлердин курчоосунда болду. Каргиева балдар коркуп калганын, бардыгы жакшы болот деп аларды сооротконун айтат. Кийин тескерисинче балдар аны жооткотуп жатты.
Мне становилось плохо, я теряла сознание.
Өзүмдү жаман сезип, улам эс учумду жоготуп аттым. Спорт залда адам чыдагысыз эле. Зарина колундагы картон менен мени желдетип турду. Аны кайдан тапканын деле билбейм. Куралчан согушкерлерден мага суу сурап берди.
Просила у боевиков воду.
On September 3.
3 сентябрда барымтачылар менен орус атайын күчтөрү ортосунда атышуу тутанды.
It was in the chaos of this battle that most of the victims.
Курмандыктардын көбү ошол башламандык учурунда каза тапкан. Алан жарадар болду. Ууганын ийни менен өпкөсүн тешип өттү. Каргиева куткарылып, ооруканага жеткирилген.
Родственники все искали, родственники, знакомые.
Туугандарыбыз, тааныштар баардыгы Заринаны издеп атышты.
Обнаружили её только нам позвонили, что 6-го числа.
Акыры табышты. 6 сентябрда телефон чалып, анын тек жайын аныкташканын айтышты. Ростовтогу лабораторияда ДНК анализ аркылуу аныкташыптыр.
Я не представляла, что я не хотела жить. Я
ошондо жашоодон деле кечким келди. Абдан оор болду. Кызымды ошол тозокто сактап, коргоп кала алган жокмун деп өзүмдү күнөөлөп жүрдүм.
Что я не смогла спасти своего ребёнка, сберечь ребёнка.
Өзүмдүн башымды куткарып, баламды жакшы караган жокмун деп жүрдүм.
Сама спаслась, а ребёнка не уберегла.
And yet, 10 years later.
10 жылдан кийин мен Бесланга кайтып барганымда Каргиеванын музыка сабагында кичинекей кызды сууруп жатканын көрдүм. Бахма кызы Фариза бир аздан кийин көз жашын арчып, пианино ойной баштады. Ал күнү кечинде Каргиева жашоону улантууга кантип күч кубат тапканын айтып берип отурду. Эко кылдырууга, карын эне табууга аракеттенгенин, бирок майнап чыкпаганын айтты. Төрөтканада иштеген мурдагы окуучулардын бири бала асырап алуу кеңешин берген экен.
Это было, наверное, продиктовано моим эгоизмом. Потому что я знала, что мальчик.
Балким мен өзүм деле ойлодум. Эркек бала деген эркек бала экенин билем. Ооба, уулум бар. Бирок кыз энесине жакын болот эмеспи?
Ближе к матери. Гала позвонила мне 13 марта.
13 мартта таанышым чалып калды. Бала асырап алуу оюнан кайта элексиңби деп сурады. Эмне деп айтарымды билбей туруп калдым. Бир кыз төрөлдү, дени сак, энеси жакшы деп айтты.
Она сказала: "Родилась девочка, очень хорошая, без патологий, от нормальной матери".
Каргиева told me she was frightened.
Каргиева наристени өз кызындай болуп жакшы көрө албайм. Алан бир туугандай кылып кабыл албайт деп коркконун айтып берген. Бекеринен тынсызданбаптыр.
Лишиться своего ребёнка это
баладан айрылуу абдан оор. Андайды эч кимдин башына салбасын. Эң касташкан душманыма да каалабайт элем. Баланы жоготуу.
Заклятому врагу я не пожелаю потерять своего ребёнка. В моём случае это явилось спасением, моим спасением.
Мен үчүн Фариза куткаруучу болуп калды, мени кайра жашоого кайтарды, бутума тургузду. Ооба, ошондой эле болду. Жашоого ишенимди пайда кылды.
Дала возможность поверить в жизнь, поверить в то, что всё можно как-то решить.
I shot these pictures in November 2013.
Мен бул сүрөттү 2013 жылдын ноябрында тарткам. Ошондон бери бул үй бүлө менен байланышкан эмесмин. Бесланга барганымда алар жакшы турушат деп айтышты.
I have not returned to Beslan.
Мен ал жерге 2019 жылдан бери бара элекмин. Эми бара да албайм.
As we now mark the 20th anniversary.
Жүрөк үчүн алган ошол кан төгүүгө 20 жыл болгон чакта Каргиева жана мен тарткан башка аман калган адамдар жайында деп үмүттөнөм.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстанда эгемендиктин 33 жылдыгы белгиленип жатат. Азаттык анын алкагында эгемен өлкөнүн каармандары менен тааныштырат. Кара Көл шаарынын тургуну акын Саид Султан Кыргызстандын негизги байлыгы эркиндик деп эсептейт. Энергетиктердин шаарында жашаган Саид Султан менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов жеринде барып маектешип келген.
Биздин Кара Көлдүн элинде ушундай маданият түзүлүп калган. Образцовый үлгүлүү Кара Көлдүк бул каскадта кесте иштеш керек дегенчи. Эгер кеске иштейсиң деген бул жашоонун туу чокусуна жеттиң деген сөз да.
Эгемендүү Кыргызстан үчүн Кара Көл шаары стратегиялык мааниге ээ. Анткени мында жашагандардын дээрлик баардыгы токтогул кесинде иштеп, Кыргызстандын тең жарымын электр энергиясы менен камсыз кылат. Энергетика эгемен өлкөнүн экономикасынын кыймылдаткычы. Бирок биз бүгүн энергетика жөнүндө эмес, энергетиктердин шаары Кара Көлдүн эркин тургуну Саид Султан жөнүндө айтып беребиз. Анткени эркиндикте эгемен өлкөнүн негизги символу башкы байлыгы.
Сизге кандай эркин бизди көрсө жакшы?
Аябай сонунда. Ошончуп токтотпойм. Начарынга токтотпойм.
Ачык айтыңыз аны.
Жок. Мактанды эмес, серьёзно айттым.
Балким жакшылтат турган нерселер бар, кемчиликтер болот дейм бардык нерселер. Болсо ошолор үстүнө иштейбиз.
Кемчилик эм кофе деген кемчилик болот эле.
Коромбай жембекөчтө такыр кемчилик жок деген.
Маселе жок.
Маселе жок.
Каракөл шаары Бишкек Ош жолунун дээрлик жарымында жайгашкандыктан айдоочулардын көбү ушул жердеги посттон тыныгып алууну туура көрүшөт. Жол жээгиндеги Ойгон кофеканасы 25 жаштагы Саид Султан менен анын досуна таандык.
Жолдун боюндабыз. Анан биздин негизи ар бир бизнес бул көйгөйдү чечүүнөн алынган бизнес го. Кандай бизнес болбосунчу анан биздин эң биринчи чечип аткан көйгөйүбүз бул жолчулардын, жолдогу жүргөн жүргүнчүлөрдүн уйкусун ачуу. Уйкусун ачуу. Азыр алардын айтымында көпчүлүк айтышат, ага чейин деле угуп келчүмүн, бирок ага маани бербептирмин. Энергетик ичпей калдык дешет, тажадык энергетиктен дешет. Себеп дегенде баягы боор жүрөккө зыяны көп экен дешипчи. Анан берки порошковый кофечи, анан алдан эч кандай эффект болбойт экен дешип. Анан жолдо ушу Ош Бишкек трассасында ушу бир жакшы кофе жок деп айткандарынан угуп калган элек да. Жашоону биз өмүр бою барактап, эми үйрөнсөк өмүр калат аяктап деп. Бул тактайдын эң биринчи максаты
ушул жерге кардарлардын көңүлүн буруу. Бул бир. Экинчиден эмне менен көңүл буруу? Бул жакшы сөз менен. Бул жерге биздин кыздар, балдар күнүгө күндүн фразасын жазып турушат. Күндүн сөзүн жазып турушат. Кээде мен өзүм ырларман жазып коюшат да өзүмдү сүйүндүрүпчү.
Саид Султан Кыргызстандагы жаш акындардын бири. Социалдык тармактагы мезгил саптар баракчасы да ушул жигитке таандык. Анда кыргыз акын жазуучуларынын ырлары, учкул сөздөрү жарыяланып турат.
Чындыгында энергетика аябай сонун, кызыктуу, өтө сонун тармак. Бирок ошол эле учурда татаал. Аны түшүнө билген, иштей билген адам иштей алат. Кээ бирлер ошо өзүнүн жолун таап кетиши зарыл да. Элдин баары эле энергетик болсо, мен деле энергетик турбайм да, энергетика тапшырган мен делечи. Бирок чындыгында жүрөгүм энергетикада алысыраак. Чындыгында баягы чыгармачылыкка, башка нерсеге жакыныраакмын да.
Канча болду?
Энергетика иштегениме быйыл 6 жыл кетип атат. 6 жыл.
Саид Султан Каракөлгө кайтып келгенден кийин Күрпсай кесине ишке кирип, 2022 жылы Ойгун кофеканасын ачкан. Бирок мамлекеттик кызмат анын эркин оюн чектей алган жок. Дайыма пикирин ачык билдирип келет.
Эге мен деген сөздүн өзүнүн түпкү маанисине келип турган болсок, эге мен деген, эге деген бул кайсы бир нерсенин ээлиги? Анан мен деген мен да. Мен өзүмө өзүм ээлик кылам, өзүмдүн ээм өзүммүн деген сөздөн да. Эң биринчи бул эгемендик, эркиндик экөө бир да. Эң биринчи эркиндиктин эң биринчи негизи бул эркин ой жүгүртүү. Анан ошол ойду эркин ачык айта билүү. Айтууга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Эгер ошо алгач эркин сөз эркиндигине кысым жасалса, кысым болсо, эгер ошол темп менен кете бере турган болсок, ой эркиндигине дагы кысым болот да. Баягы Оруэллдин 1984-дөгү эле ар кандай министрликтер болот го, ой министрлиги, акыл министрлиги, сөз министрлиги дегендейчи. Ошо эркиндик менин оюмча ошо эркин ой жүгүртүүдө да, жана ал ойду эркин айтууда. Эми биз кайра эле баягы өзүбүзгө болгон.
Саид Султан өзү мектепти, жогорку окуу жайды Каракөлдө окуп, Бишкекте 1 жылдан ашык жүргөнүн, бирок шаарга батпай койгонун айтып отурду.
Бишкекти айтайынбы сизге? Бишкек деген миллиондон ашуун калкты камтыган бир кичинекей аймак да. Кичинекей. Эми ал жерде адамга түзүлгөн ыңгайлуулуктар жок эсе. Карапайым киши баягы микроавтобус, автобустарга отурсаң 45 градус ысып атат. Аба алмашуу жолдору жабылган. Мыйзамсыз курулуштарбы, кандай курулуштар, ошолордун баары жабылган. Коомдук транспорттордун акыбалы жанагы. Анан ичинде элементарно ушу бир ишин бүтүрүш үчүн бир күнүң кетет да, кыскача айткандачы. Мага ал нерсе жаккан жок. Мен өзүм ушул жерде сонун жакшы жашоом бар, ушул нерсеге эле жүрө берейин. Бул биздин чаккан китепкана. Атам жолуткан китептин үйүнөсү.
Подвалыбызда да китептер
бар. Подвалда да бетондо да китеп бар да. Анан бул жак мен биздин бөлмө. Бул новол. Мен чыгармачыл бурчум. Ушул жерде китептерим бар. Музыкалык аспаптар. Мына экен. Өзүм да айтат да. Желек. Эски желек. Эски, бирок мен тааныган желектерден да. Адам ошо өзүнө кантип жүргөн эркиндигин элге жайышыбыз керек. Элге билгизишибиз керек, оюбузду билгизишибиз керек. Шаарыбызда, өлкөбүздө кандай коомдук маселелер болуп атат, ошол жерлерге оюбузду билгизишибиз керек да. Анан баягы нейтралдуулук, баягы айтып коет го, көпчүлүк кылмыштар жаман адамдардын айынан эмес, ошо кылмыштарга кайдыгерчилик кылган адамдардын айынан болот депчи. Ошо эч кимибиз кайдыгер болбосок, баарыбыз жапа тырмак өзүбүздүн оюбузду билгизип, акыйкаттык дизей турган болсок, биз ошо өнүгүү жолунда туура кетип аткан болобуз. Менин оюм ошондой.
Саид Султанда эгемен Кыргызстандын каарманы, ал Күрүпсай кесинин энергетиги, ийгиликтүү ишкер, эң башкысы Кыргызстандын эркин ойлонгон жарандарынын бири.
Ушундай маанайда азаттыктын таңк уктурууларын жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжаровамын. Үч күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.